რადიო თავისუფლება FM 107.4.
16 საათია თბილისის დროით, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თურქეთში სამდღიანი გლოვა დაიწყო 10 ოქტომბრის ტერაქტის შედეგად. ანკარაში კი პოლიციამ სამგლოვიარო აქცია დაშალა. ბელორუსიაში საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს, იქ შუა დღისთვის უკვე ამორჩეველთა 51%-მა მისახმა. ვაშინგტონი და რუსეთი წარმატებას აღწევენ სირიაში უსაფრთხო ოპერაციის საკითხში. თურქეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე სამდღიანი გლოვა დაიწყო 10 ოქტომბრის ტერაქტის გამო, რომლის დროსაც 100 კაცი დაიღუპა, 50 დაჭრილის მდგომარეობა კი კვლავ მძიმეა. დღეს პოლიციამ სამგლოვიარო აქციის ჩატარების საშუალება არმისა და ძალის გამოყენებით დაშალა პროქურთული სახალხო დემოკრატიული პარტიის მიერ ორგანიზებული მსვლელობა, რომლებიც ყვავილების მიტანას ცდილობდნენ თურქეთის დედაქალაქში გუშინ მომხდარი აფეთქების ადგილას. პოლიციამ, რომელიც აცხადებდა, რომ ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები ტარდება, დემონსტრანტთა ლიდერები უკან გააბრუნა. 10 ოქტომბერს ორი აფეთქება მოხდა თურქეთის დედაქალაქის ცენტრალური რკინიგზის მახლობლად, სადაც მოქალაქეები თავისუფლების მარშზე შეიკრიბნენ და პროტესტებდნენ თურქეთის მთავრობასა და ქურთ ექსტრემისტებს შორის მიმდინარე ბრძოლებს, სადაც მეორე თვე აგრძელდება ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში. თურქეთის მთავრობამ აფეთქებას ანკარაში ტერორისტული აქტის კვალიფიკაცია მისცა, ხოლო თურქეთის პრეზიდენტმა მას ამოზნენი დანაშაული უწოდა. ბელორუსის დედაქალაქიდან მიღებული ცნობებით, საპრეზიდენტო არჩევნებში უკვე შუა დღისათვის ამორჩეველთა 51%-მა მისცა ხმა. საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელშიც სულ 4 კანდიდატი მონაწილეობას, გამარჯვებას უწინასწარმეტყველებენ ქვეყნის მოქმედ პრეზიდენტ ალექსანდრე ლუკაშენკოს, რომელიც 1994 წლიდან ერთპიროვნულად მართავს ქვეყანას. ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის ახალმა ლაურეატმა სვეტლანა ალექსიევიჩმა შაბათს განაცხადა, რომ ლუკაშენკოს ნდობა არ შეიძლება. მისი ამ განცხადების ავტორია ევროკავშირი, რომელიც საპირებს მოუხსნა სანქციები ბელორუსის პრეზიდენტსა და მის რამდენიმე დაახლოებულ მოხელეს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. პენტაგონმა განაცხადა, რომ შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა მიაღწიეს პროგრესს მოლაპარაკებებში, რომელიც შეეხებოდა უბედური შემთხვევების პრევენციას სირიის საჰაერო სივრცეში, სადაც რუსეთის საბრძოლო ავიაცია სულ უფრო აფართოებს საავიაციო იერიშებს. მოლაპარაკება 10 ოქტომბერს გაიმართა ვიდეო კონფერენციის სახით, რომელიც შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს პრესტივნის პიტერ კუკის განცხადებით 90 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა და რომელიც უახლოეს ხანებში კვლავ განმეორდება. ირანმა კვირას განაცხადა, რომ წარმატებით გამოსცადა შორი რადიუსის მოქმედების რაკეტა, რაც ირანული წარმოების პირველი ასეთი კატეგორიის შეიარაღებაა, რომელიც მიწიდან იმართება მანამ, სანამ არ მიაღწევს მიზანს. ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ფარსიმ გამოაქვეყნა რაკეტა ემადის ფოტო, თუმცა უცნობია ინფორმაციები მისი პარამეტრებისა და მოქმედების რადიუსის შესახებ. 11 ოქტომბერს ქაბულის ცენტრში თვითმპველმა მოიერიშემ დანაღმული ავტომანქანა აფეთქა კოალიციის სამხედრო კოლონის განადგურების მიზნით. როგორც ქაბულის პოლიციის უფროსმა აბდულ რაჰმა რაჰიმიმ განაცხადა, აფეთქების შედეგად დაიჭრა 3 ავღანელი სამოქალაქო პირი. კოალიციის ორი შეჯავშნული მანქანა კი მწყობრიდან გამოვიდა, თუმცა ნატოს სარდლობას არ გაუცელებია ცნობა დაჭრილების ან დაღუპულების შესახებ. 11 ოქტომბრის იერიშზე კი პასუხისგებლობა აიღო ორგანიზაცია თალიბანმა, რომელმაც ბოლო ხანს საკმაოდ გაახშირა თავდასხმები მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ორივე ცნობა საქართველოზე. ირაკლი ალასანია, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი, ფიქრობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ, ციტატა, არია ურთიერთობა სტრატეგიულ პარტნიორ აზერბაიჯანთან და აქცენტს აკეთებს ცვირ და პოლიტიზებულ რუსულ გაზზე. ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, ასე გამოეხმაურა ირაკლი ალასანია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გუშინელ ვიზიტს აზერბაიჯანში. ალასანიას თქმით, ნაბიჯები, რაც მაულად გადადგა საქართველოს მთავრობამ ენერგო უსაფრთხოების მოლაპარაკეების კუთხით და კონკრეტულად გაზპრომთან დაკავშირებით, ბუნებრივია გამოიწვევდა სტრატეგიულ პარტნიორებში გაურკვევლობას და კითხვის ნიშნებს. საქართველოს ხელისუფლება არაფერს ამბობს ინფორმაციაზე აზერბაიჯანთან რაიმე სახის უთანხმოების თაობაზე. თუმცა 10 ოქტომბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მოულოდნელად ესტუმრა აზერბაიჯანს და პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან ერთად მოლაპარაკებები გამართა რეგიონის უსაფრთხოების და ასევე ენერგეტიკული და ტრანსპორტის საკითხში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ეთერში. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. უბრალოდ ეთერშია რადიო თავისუფლება და რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ოთხშაბათია, შესაბამისად გადაცემას მე გავუძღვები მარინა ვაშაყმაძე. ხმის რეჟისორი ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დაგვირეკეთ, გაგვიზერეთ თქვენი მოსაზრებები. ჩვენი ტელეფონია 2988327. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობს სიხშირეზე 107 და 4 დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენ თქვენს განკარგულებაში ვართ. პირველ საათზე კი ყოველთვის, ყოველ დღე, ყოველ სამუშაო დღე შეგიძლიათ მოისმინოთ გენდერული ამბები. ვაშასე ვიმეორებ, რომ პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები და დღეს ხანდაზმულებზე ვილაპარაკებთ. ვილაპარაკებთ ღირსეული სიბერის უფლებაზე. ერთი კვირის წინ, 1 ოქტომბერს აღინიშნა ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღე. ეს დღე ასეთად გაიროს მიერ გახლავთ გამოცხადებული, აღიარებული. რადიო თავისუფლებამ არაერთი გადაცემა მიუძღვნა ღირსეული სიბერის პრობლემებს საქართველოში, მათ შორის გენდერული ამბებიც რამდენჯერმე იყო სწორედ ამ პრობლემასთან დაკავშირებული. მაგრამ დღეს გვინდა, რომ კონკრეტულად ეგრეთ წოდებულ მოხუცთა პანსიონატებზე ვილაპარაკოთ. სწორედ 1 ოქტომბერს დაუკავშირა საქართველოს სახალხო დამცველმა პანსიონატებში ხანდაზმულთა უფლებრივი მდგომარეობის თაობაზე მომზადებული სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაცია. უჩადანუაშვილმა სახალხო დამცველმა საქართველოს ამ პრეზენტაციაზე თქვა, რომ ქვეყნის მასშტაბით 5 დაწესებულების მონიტორინგი შედეგების მიხედვით დაბალია ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის ხარისხი და პანსიონატებში არასათანადო მოპყრობის ფაქტებიც გვხვდებაო. უფრო დაზუსტებით ვეცდებით დღეს დავადგინოთ რა ვითარება იქ, ამისათვის რა თქმა უნდა გვჭირდება ის ხალხი, ვინც მონაწილეობდა ამ მონიტორინგში, ვინც იკვლევდა. დღეს ვილაპარაკებთ ამ პრობლემაზე დაწვრილებით. ვიმეორებ, რომ ისაც გაღელვებთ ეს თემა და გვიკავშირდით 2988327-ზე ჩვენ სტუდიაში. სტუმრები კი გვეყოლებიან მართლაც ის ადამიანები, ვინც საქმეში კარგად არის ჩახედული. პირველ რიგში რუსთან კოხოძე, სახალხო დამცველის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე გახლავთ. იგი უშუალოდ მონაწილეობდა ამ კვლევაში, რომელსაც გესაუბრეთ, და უჩა ვახანია, აღმასრულებელი დირექტორი ორგანიზაციისა. შინ მოვლა, აი ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ამ სტუმრებთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.
თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და როგორც დაგპირდით დღეს ჩვენი სტუმრები არიან რუსუდან კოხოძე, სახალხო დამცველის წარმომადგენელი, ადამიან რომელიც ორი კვლევაში მონაწილეობდა, რომელზეც მოგახსენეთ და უჩა ვახანია ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა შინმოვლა. დიდი მადლობა მოგზაინებისთვის. მე ჩვენს მსმენელს უკვე ვუთხარი და მაყურებელს, რომელიც გნახავს უნ მალე, როცა Facebook-ზე დაიდება ჩვენი გადაცემა, შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ ვიდეოზე ვიღებთ ამ გადაცემას და ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ Facebook-ზე ცოტა ხანში შეგეძლებათ და ასევე შეგიძლიათ ყოველ საღამოს, ყოველ სამუშაო დღეს გენდერულ ამბებს იხილავთ ხოლმე არტარეას ეთერში. შევახსენებ ახლა თქვენთან ერთად ჩემო სტუმრებო მსმენელს იმ კვლევის თაობაზე, რომელიც გამოქვეყნდა 1 ოქტომბერს და მიეძღვნა ეს კვლევა ხანდაზმულ და საერთაშორისო დღეს, არაადაპტირებული გარემო, სიღარიბე, ბენეფიციართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები, ძალადობა, პერსონალის ნაკლებობა და დაბალი კვალიფიკაცია, მედიკამენტების ნაკლებობა, არსებული სერვისების ხელმისაწვდომობაზე ინფორმაციის ნაკლებობა. აი ეს იყო ძირითადი, თორე კიდევ ბევრი სხვა რამ იმ პრობლემათა შორის, რომლებიც სახალხო დამცველის აპარატმა საფრთხეებს სპეციალიზებულ დაწესებულებებში ხანდაზმულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ მონიტორინგისას გამოავლინა. ხო რუსუდან, მინდა რომ ამაზე ვისაუბროთ დღეს. ჩვენმა მსმენელმა იცის რომ რადიო თავისუფლება არაერთი სიუჟეტი თუ გადაცემა მიუძღვნა ღირსეული სიმღერის თემას, ძალიან გვაწუხებს ეს თემა და ძალიან ხშირად ვაკეთებთ ამაზე, რაც კი შეგვიძლია თქვა მაქსიმალურად. და დღეს კი გვინდა ვისაუბროთ აქ უფრო კონკრეტულად თქვენი კვლევიდან გამომდინარე, ვისაუბროთ აი სწორედ რა ხდება ამ დაწესებულებებში, რომელსაც პანსიონატებს უწოდებენ, არა? ყველა პანსიონატი ქვია რუსუდა?
დიახასე ეწოდება, დიახ.
კეთილი. მოკლედ სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი პრობლემები ღირსების შემლახველად შეაფასა, ესე ზოგადად რომ შევაფასოთ, და ნუ ძამძიმე იყო, რა თქმა უნდა, ამის მოსმენა. და განაცხადა, რომ არსებული მდგომარეობა ბენეფიციართა სრული იზოლაციის საფრთხეს ქმნის. ხა მე ამოვიღე ის რაც იყო განსაკუთრებით მძიმე, იმიტომ რომ მინდა რომ ჩვენი მსმენელი თავიდანვე შევიყვანო სერიოზულობის მასშტაბში, თუმცა ეჭვი მაქვს რომ ეს ისიც იციან ჩვენმა თანამოქალაქეებმა, ხო, რომ ვერ არის თვათ კარგად საქმე ამ თვალსაზრისით. მოკლედ რა ვიცი, აი ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ და მოგმართოთ თქვენ, უბრალოდ თქვენ დაიწყეთ. მოდი მე ხა ჩამოვთვალე ზოგადად ის თქვენი თავარი, რაც აღმოჩნდა, რაც ნახეთ და იქნებ აი აქ მაგ ხა ეს ჩანელს ჩამონათვალეთ, რომ მოგვეხმაროთ თქვა ცოტა და
მე
ანგარიშით არა კეთილი, ნუ თქვენ ხა ჩემზე უკეთ იცით, აი რომ მივხვდეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს და რომ ვისაუბროთ ბენეფიციართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ეს რაღაცა განსაკუთრებით მძიმეა. ვფიქრობ, იმიტომ რომ ნუ იქ ყველაფერი მძიმეა, მაგრამ რაღაცა შეიძლება თქვა, იმიტომ რომ არის ბიუჯეტი, იმიტომ რომ არის ფული, მაგრამ აი ბენეფიციართა მიმართ ხეში მოპყრობის ამბავი, არ ვიცი, ეს კიდე ცალკე საუბრის თემა და მოდი აი ამით დავიწყოთ.
კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა მივესალმოთ თქვენს მსმენელს და მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ იმისთვის, რომ ამ თემას აშუქებთ, ამ ყურადღებას უთმობთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არა ვართ განებივრებული მსგავსი ტიპის გადაცემებით და უფრო მეტიც არასამთავრობო სექტორშიც კი ძალიან ცოტა ორგანიზაცია მუშაობს ამ თემაზე და მადლობა მინდა გადავხადო მოძულად ბატონ ჩავახანიას, რომელიც მუდმივად ცდილობს ამ თემის წამოწევას და ხანდაზმულ თავისუფლების დაცვას, რაც შეეხება სახალხო დამცველს, სახალხო დამცველის საქმიანობის ერთ-ერთ მიმართულებას წარმოადგენს ხანდაზმულ თავისუფლებრივი მდგომარეობის ზედამხედველობა, ისევე როგორც სხვა ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობის ზედამხედველობა. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ვამზადებთ საპარლამენტო ანგარიში სპეციალურ თავს ყოველ წელს და ასევე ეს იყო პირველი სპეციალური ანგარიში, რომელსაც თქვენ გაქვთ ახლა საუბარი, რომელიც პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში მო მომზადდა და ასახავს ხანდაზმოპირთა უფლებების მდგომარეობას სადღეღამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებებში. პრევენციის ეროვნულ მექანიზმის ფუნქცია საქართველოს სახალხო დამცველს მოგეხსენებათ, რომ აქვს გაეროს წამების ძინავნე კონვენციის ფაკულტატორი ოქმის ფარგლებში და რას გულისხმობს ეს, ანუ სახალხო დამცველს აქვს მანდატი დახურული ტიპის დაწესებულებებში შეამოწმოს ადამიანების მიმართ წამების ან არასათანადო ღირსების შემლახავი მოპყრობის მდგომარეობა. Სწორედ ამ მანდატის
დახურული დაწესებულება ითვლება პანსიონატი.
ეს არ არის ბუნებრივია, ისეთი დახურული ტიპის დაწესებულება, როგორც არის მაგალითად პენიტენციური დაწესებულება, ანუ ციხე, მაგრამ ეს არის გარკვეულწილად თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება, შესაბამისად მანდატი პრევენციის ეროვნული მექანიზმისა.
თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება ითვლება. ეს საკითხი მის უმინდოდა მეკითხა ძალიან მაწუხებს. აი ბატონო, შესაძაც მინდა გითხრა პირველ რიგში თქვენ თავისუფლების შეზღუდვა
გარკვეულწილად არის, იმიტომ რომ როდესაც ბენეფიციარი იცხება ამ დაწესებულებაში, უკვე დაწესებულება იღებს მასზე პასუხისმგებლობას, ის ადამიანი გცხოვრობს, მას რა თქმა უნდა აქვს დაწესებულების დროებით დატოვების უფლება, აქვს გასვლის უფლება და უკან დაბრუნების, მაგრამ ამას ყველაფერს ჭირდება სპეციალური პროცედურების გავლა, ისე რომ თქვა, როცა მოუნდება ადგეს და წავიდეს, ასე არ არის. გარდა ამისა, ხშირად ხდება ისე, რომ საჭირო არის ამ დროს საქმის კურსში ჩავაყენოთ ის ადამიანი, ვინც პასუხისმგებლად მაგათად ნათესავიან მეორე უკვე აღარ არსებობს ასეთი ტერმინი სამართლებრივად, მაგრამ ხარდაჭერის პირი ან ის პირი, ვინც თქვა სოციალური მომსახურების სააგენტომ განსაზღვრა საკონტაქტო პირად ამ ადამიანთან დაკავშირებთან. ისე რომ ხანდაზმული ადამიანი ადგეს და თავისი ნებით წავიდეს ერთ დღეს სახლში, ასე არ ხდება. შესაბამისად, შეგვიძლია თქვა, რომ ეს დაწესებულება გარკვეულწილად ზღუდავს ამ დაწესებულებაში განთავსება, გარკვეულწილად ზღუდავს თავისუფალი გადაადგილების უფლებას. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ კი არ დაზოგადად ითვლება, რომ პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მანდატი უნდა გავრცელდეს ასეთ დაწესებულებებში.
აქ ილუსტრაცია თუსა ნაკვებარემ ვიტყვი, რა კი ჩვენ ხა მინდა რომ განსაზღვროთ, რა სახის დაწესებულებებია ეს. თუ არის აი ალბათ შესვლის უფლებაც არ აქვს, თქვა უცხოთვალი ნაკლებად არის რა, ამიტომ თქვენი შესვლა ან აი როგორც ბატონი უჩა არის ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის არის, მეტყვი ჟურნალისტებისთვის თუ არის თავისუფალი შესვლა, თუ რაღაცა გაგებონებართვა უნდა.
რა თქმა უნდა, ამას ჭირდება ნებართვა და პირველ რიგში უნდა თქვა ასე რაღაცა, რომ ასეთი დაწესებულებები არის ორი ტიპის. ერთი, რომელიც არის ადამიანის ვაჭრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა და დაზარალებულთა დაცვის სახელმწიფო ფონდის ტერიტორიული ერთეულები, იგივე ფილიალები, ეს არის ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატი და თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატი, რომელიც არის საკმაოდ დიდი ზომის და 80-მდე ბენეფიციარი არის თითოეულ მათგანში, და მეორე არის კერძო დაწესებულებები, რომლებიც სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, სათემო მსახურების პროგრამის ფარგლებში აჩდიან სერვის, მაგრამ ესეთი დარეგისტრირებულები არიან ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ. შესაბამისად, ანუ მათსაც გარკვეული ზედამხედველობა ვრცელდება ჯანმრთელობისათვის სამინისტროს მიერ, ჯანმრთელობისა და სოციალური სამინისტროს მიერ. შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესე თავისუფლად ეს დაწესებულებები, რა თქმა უნდა, მიუხედავად
ფალს მორიდებულია, მოკლედ ვთქვათ, მოკლედ რომ შევაჯეროთ.
კი, ბატონო, და თუნდაც კომუნიკაცია ბუნებრივია, გადაცემები სადება, მაგრამ ეს ყველაფერი საჭიროებს შეთანხმებას, ისე რომ თავისუფლად იმ შეიძლება.
გარკვეულ საზღვრებშია ეს, ხოლმე და შეიძლება ყოველთვის ვერ ნახო ის, რაც შეიძლება ნახოს სხვა დაწესებულებაში ადამიანმა საჭიროება.
ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია მონიტორინგის მიზნით ვერ შევა ასეთ დაწესებულებებში, ამის თქმა.
ძალიან დიდი მადლობა, აი ამის დაზუსტება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. სანამ განვაგრძობთ საუბარს, კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. აი ვიცით რომ ორი დაწესებულება არის ამ ტიპისას თქვენ ბრძანეთ, სულ ხუთი დაწესებულება იყო რომ სადაც მონიტორინგი ჩატარდა სახელმწიფო დაწესებულების თუ ბოდი ახ პლუს 5 და სულ 7. კი, სულ რამდენია საქართველოში?
ას მოგახსენებთ, ან ორი არის, რომელიც არის უშუალოდ სახელმწიფო დაწესებულება, ტერიტორიული ერთეულები ტრაფიკინგის ფონდის, და ხუთი არის კერძო დაწესებულება, რომელიც სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში აწვდის სერვის. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოზე მიბმული დაწესებულებები. თუმცა კერძო დაწესებულებები, რომლებიც დონორების ფარგლებში ან თუნდაც ბენეფიციარების თვითდაფინანსებით ან თვითმართველობის ორგანოების დაფინანსებით აწვდიან სერვის, უფრო მეტია გაცილებით, მაგრამ ამათი შესწავლა ამ ეტაპზე ვერ მოხერხდა და
ანუ ეგეც გასარკვევია რა ხდება რა, საინტერესოა და საზოგადოება უნდა იცოდეს თქვა ამ აქტივის დაწესებულებებშიც რა ხდება. მოდი მივუბრუნდეთ ახლა, იმიტომ რომ ბატონო ჩესთანაც მინდა გადავიდეს სიტყვით ბენეფიციართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის.
ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი დარღვევა, ასე ვთქვათ, რაც ამ მონიტორინგმა დააფიქსირა, თუმცა ძალიან ბევრი დარღვევა იყო, რომელსაც თქვენ ნაწილობრივ ვისაუბრეთ და თუ საშუალება გვაქვს შემდეგ გავშლიან თემას. არასათანადო მოპყრობას რაც შეხება, ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ბენეფიციარები იყვნენ უშუალოდ წამების მსხვერპლები, ანუ ვთქვათ, ადმინისტრაციის წარმომადგენლები მათ აწამებდნენ. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის, თუმცა ჩვენ დავაფიქსირეთ რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც მათ მიმართ მოპყრობა უფრო ღირსების შემლახავს დამამცირებელს უტოლდებას, სწორედ იმიტომ, რომ არ იყო სათანადო ყურადღება გამახვილებული მათ საჭიროებებზე. მოვლის ხარისხი არ იყო შესაბამისი, არ ხდებოდა მათი, ვთქვათ, სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, ფსიქიატრიული მომსახურებით მათ შორის, ან თუნდაც არ ქონდა დამხმარე საშუალება. და რატომ დავარქვით ჩვენ ამას არასათანადო მოპყრობა? იმიტომ, რომ საერთაშორისო სტანდარტებით, იგივე ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოს გადაწყვეტილებებით, მსგავსი ტიპის მოპყრობა კვალიფიცირდება როგორც არასათანადო მოპყრობა. და ჩვენ გვაქვს ანგარიში მოყვანილი რამდენიმე საქმე ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილება, სადაც საუბარი არის იმაზე, რომ მაგალითად, როდესაც ადამიანი ვერ ახერხებს დამოუკიდებლად ჰიგიენის დაცვას, ეს უკვე არასათანადო მოპყრობა, ღირსების შემლახვა მოპყრობად კვალიფიცირდება სასამართლოს მიერ. როდესაც ვთქვათ, არ ხდება ფსიქიატრიული მომსახურების სათანადოდ მიწოდება ადამიანისთვის, რომელსაც თავისუფლება აქვს ამგვარად შეზღუდული, ეს რა თქმა უნდა ღირსების შემლახვავი არასათანადო მოპყრობა არის, დამამცირებელი მოპყრობა არის. და შესაბამისად სახალხო დამცველი ფიქრობს, რომ ეს ფაქტები საჭიროებს მუდმივად მონიტორინგს, შესაბამისი უწყებების ამ შემთხვევაში საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ, შესაბამის კვალიფიკაციას და ბუნებრივია პრევენციასაც.
ძალიან დიდი მადლობა. მე გთხოვ, რომ რაღაცა კონკრეტული ფაქტებიც გვითხრა, რომ ჩვენი მსმენელისთვის უფრო ნათელი იყოს ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ და უზოგადად იყოს. მანამდე მე მინდა, ბატონ უჩასთან გადავდე სიტყვით. უჩა, მინდა გითხოთ, როგორ ხდება მოხუცი აი ასეთი ტიპის დაწესებულებაში? რა კრიტერიუმები არსებობს? აი როგორ შეიძლება მოხდეს?
მოგესალმებით თქვენ და თქვენს აუდიტორიას. უკეთესი იქნებოდა ეს კითხვა დასმულიყო სწორედ შესაბამისი სააგენტოს წარმომადგენლისთვის, იმიტომ რომ მე არ ვარ კომპეტენტური სრულად ამაზე გიპასუხო. თუმცა მე მაქვს, რა თქმა უნდა, ეს წესები, თქვა, ეს ხელმისაწვდომია, საჯარო ეს ინფორმაცია. და არსებობს რაღაც გარკვეული კრიტერიუმები, შემოსავლის დონესთან არის ეს დაკავშირებული, სოციალურ დაუცველთან მონაცემ დაუცველ ოჯახთან მონაცემ, თქვა, ბაზაში რეგისტრაციასთან არის დაკავშირებული და შესაბამისად არის სრული ნაწილობრივი ან არასრული გადახდა, ვთქვათ, და ასეთ დაწესებულებებში. ეს ლაპარაკია
შენს დაგვიმატებენ თუ
შეიძლება? ეს ლაპარაკია სახელმწიფო დაწესებულება, როგორც არის თბილისი და ქუთაისი, ეს ორი. რაც შეეხება ამ დანარჩენ 15-ს, ხო, აქაც არის დაფინანსება 16 ლარის
ოდენობით. 16 ლარი ერთ პიროვნებაზე,
რაც რა თქმა უნდა სრულიად შეუსაბამოა იმ მოთხოვნასთან, რაც ის წინაშეც დგანან ეს ორგანიზაციები. და როდესაც ვთქვათ, ეს ანგარიში, რომელიც ამ შესანიშნავ ოფისმა მოამზადა კარგი დოკუმენტი, და ეს კარგი დოკუმენტი ბევრ ცუდ რამეს გვეუბნება, ეს იყო აბსოლუტურად მოსალოდნელი, სრულიად ბუნებრივია, რომ ეს ასე იქნებოდა, იმიტომ რომ ორი დიდი მიზეზი აქვს ამას რა. ერთი ფინანსური, ბუნებრივია, იმიტომ რომ სტანდარტს, ამ სტანდარტის დაცვას, ხა ჩვენ სხვა პროგრამაზეც ჰქონია დაგვითვლი ასეთი რამე, და სადაც ვთქვათ, იყო რაღაცათან ხა გამოყოფილი დაახლოებით 2.5-ჯერ, 3-ჯერ მეტი იყო საჭირო იმისათვის, რომ სტანდარტი დაგვეცა. რაღაც მსგავს მომსახურებაზე გელაპარაკებით, აღარ მინდა ამის დაზუსტება. და მეორე და მთავარი, ეს არის ზოგადად ჩვენ საზოგადოებაში არსებული დისკრიმინაცია ასაკობრივი ნიშნით, რომელიც ვლინდება ყოველთვის, ყველგან, დღისი დღამით, ყველა ნაბიჯი.
ამაზე აი მეორე ნაწილში ჩვენი გადაცემის ჩვენ უფრო გავაზოგადებთ
იმას,
და ხო, დისკრიმინაციაზე და ჩვენი საზოგადოების დამოკიდებულებაზე აუცილებლად ვისაუბროთ მოგესმენებ ჩვენ სახელდახელო ჩანაწერსაც, რომელიც ეს ქუჩაში ესე გამოკითხვა ჩავატარეთ სახელდახელო. მოდი ხა ამას მოუბრუნდეთ, მე რატომ ვიკითხე ეს, როგორ ხდება? თუ გასაგები რომ ყველა ვერ მოხდება რა, რაღაცა კრიტერიუმი არსებობს, რაღაცა ნაწილი ხდება,
რიგებიც არის, რიგებიც არის.
ჩვენთვის ეს ცნობილი, ამიტომ მოდი გავიზეროთ ჩვენ სმენელსაც, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხოლო ის ვინც ხდება, ითვლება რომ აი გაუმართლა და მოხდა, არა იმიტომ რომ ნუ შეიძლება ისეც მოხდეს, რომ ვერ მოხდა და ქუჩაში დარჩეს რა ადამიანი. აი ის ვინც მოხდა გაუმართლა, ხაი რა რამდენად გაუმართლა, აი ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ. და რა პირობებში ხდება ეხლა ეს ადამიანი? აი ამაზე მინდა რომ ვილაპარაკოთ. და აი ეს 16 ლარი, რომელიც ჩვენ ვთქვით, და ასევე აი დამატებით რა არის თქვა დამატებით იხდის მეორე აღარ არის მაგრამ როგორ ქვია ეხლა ხარდამჭერი ხო თუ როგორ არის ანუ ის ანუ რეალურად ის წინაშე დგას ის ვინც ასე წრალებში რო თქვა ან შეიძლება მართლაც გამომართლა
ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა და ნება მომეცით ცოტა უფრო ფართოდ შევხედოთ ამას ცოტა შორიდან დავიწყო და ვეცდები მოკლედ თქვა 1956 წელს გაეროს მიერ მიღებული იქნა ჯანმრთელობის ასეთი განმარტება ჯანმრთელობა არის სრული ფიზიკური ფსიქიკური და სოციალური კეთილდღეობა და მე რეკ პატარა გაგრძელება გძიმე და არ მხოლოდ დაავადებისგან გადახრის არ ხო თავი ის არის ერთ სიტყვაში მოექცა ფიზიკური ფსიქიკური ჯანმრთელობა და სოციალური კეთილდღეობა გესმით, ანუ ადამიანი ჯანმრთელი მარტო ის კი არა, თქვა ფეხზე დგას და არაფერი არ ტკივა და თქვა თავის ეს არ არის ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა ყოფილა ის, რომ თურმე შენ საყვარელი ხალხი გახვევია გარშემო და ნორმალურად ცხოვრობ და თქვა ხანძრი უგუნებობა არ გაქვს და ასე შენ ბევრი რამ ყოფილა ჯანმრთელობა. და შესაბამისად ამ განმარტების საფუძველზე ცოტა მოგვიანებით 30 წელი დაჭირდა კაცობრიობას, რომ ეს მიდგომა ამ მიდგომას სახელი დარქმეოდა და ბიოფსიქოსოციალური მიდგომა ჩამოყალიბებულიყო, რაც 77 წლიდან დაიწყო და დამკვიდრებულია უკვე აბსოლუტურად განვითარებულ ქვეყნებში, მაგრამ ჩვენ ქვეყანაში კვლავ მოგვზდებს საბჭოთა ბიოსამედიცინო მიდგომა ჯანმრთელობისა და რაც შეეხება სოციალური სფერო ზოგადად განიხილება როგორც მხოლოდ პენსია. ანუ სრულიად გაყოფილია. გაყოფილია ეს ვერ ვიტყვი სტრუქტურულად, მაგრამ არსებითად ის გაყოფილია. თქვენ გახსოვთ პერიოდები, როდესაც ჯანდაცვის სამინისტრო და სოციალური სამინისტრო ცალ-ცალკე იყო, მე ერთდებოდა, მე ისევე იყოფოდა. ახლა დიდი ხანია ერთ უწყებაში არიან და ერთ შენობაშიც კი არიან ბოლო რამდენიმე წელია, თუმცა ჯანმრთელობის ჯანდაცვის დეპარტამენტი და სოციალური დაცვის დეპარტამენტი ერთმანეთთან არ თანამშრომლობენ. ეს არის მთავარი პრობლემა. ეს არის არამარტო მნიშვნელოვანი, ანუ ეს არის მთავარი პრობლემა იმისათვის, რომ დანერგილი იქნეს ინოვაციური სერვისები და პროგრესული სერვისები და ბიოფსიქოსოციალური მიდგომა. ეხლა მინდა გითხრათ ასეთი ცნება შემოვიტანოთ ხანგრძლივი მოვლა. ხანგრძლივი მოვლა ჭირდებათ ადამიანებს, ვინც თავის თავს ვერ უვლიან ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. რა არის ეს მოვლა? საკუთარ თავის მოვლა. ჩვენ ყოველდღურად ვასრულებთ 6 ფუნქციას. ეს არის დაბანა, ჩაცმა, გადაადგილება, კვება, ტუალეტი და შარდის და გულისმოქმედების კონტროლი. ეს არის 6 ძირითადი ფუნქცია, რომელსაც ჩვენ არც კი ვფიქრობთ ისე ვასრულებთ და თუ სამე დეფიციტი არის აქ და ეს გრძელდება ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, ადამიანს ჭირდება ხანგრძლივი მოვლა. არის კიდევ ესეთი ინსტრუმენტული საქმიანობის დეფიციტები, რომელიც სხვადასხვა ეპოქაში სხვადასხვაა. მაგალითად არის ფინანსების დამოუკიდებელი მართვის უნარი, ტრანსპორტის გამოყენება, ტელეფონის გამოყენება და ასე შემდეგ. თუ ადამიანს ამაში აქვს ჩავარდნა, კიდევ ერთხელ ამბობ, მას ჭირდება სხვისი დახმარება და სხვისი მოვლა. ამისთვის არსებობს ხანგრძლივი მოვლა, როგორც ღონისძიებების მთელი სისტემა, რომელიც მოიცავს რამდენიმე ათეულ სხვადასხვა მომსახურებას. მათ შორის არის ერთ-ერთი, ეს არის რეზიდენტული მომსახურება. ეს თქვა ეგრეთ წოდებული საცხოვრებელი სახლი, საცხოვრისები თუ მინდათ ესე დავარქვათ. აი ხომ მე ვახსენე დამოკიდებულება ხანდაზმულების თვის ქვეყანაში. ვამბობთ ხოლმე, რომ არაფერი არ კეთდება. ჩვენ ვართ სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად დაბერებადი ქვეყანა, მაგრამ ხანდაზმულებისთვის არაფერი არ გვაქვს. და თუ მე მედავებიან ხოლმე, რომ რაღაცა გვაქვს. ეხლა გეტყვით რა გვაქვს?
რა გვაქვს? მოდი
სულ ორი რამ.
სულ ორი რამ, ხო? და რა გვაქვს? ამაზე ვისაუბროთ. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ღირსეულ სიბერეზე ვსაუბრობთ და ეს დანიშნული სიტყვა ღირსეული უჩა პირდაპირ უკავშირდება იმას, რასაც ახლა თქვენ საუბრობთ, გენდერულ ამბებში, ბუნებრივია რომ გენდერულ ამბებში, თუმცა ვიცი რომ ძალიან ბევრი ქალია აი სწორედ ამ ტიპის დაწესებულებაში. გადავაგზავნოთ საუბარს ერთი წუთის შემდეგ.
Simple.
თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ახალი ამბების შემდეგ მინროდუნაემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას ძალიან ძიმე გადაცემას ასე გამოდის ხოლმე რომ უმეტესად ძიმე გადაცემების კეთება გვიწევს დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ ღირსეულ სიბერეზე დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე თუ რა მდგომარეობა იმ დაწესებულებებში რომლებიც ითვლება დახურულ დაწესებულებებად, აი პირველ ნაწილში ჩვენი გადაცემის სწორედ ამაზე ვსაუბრობდით ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ეს გახლავთ დაწესებულებები, სადაც მოხუცები ცხოვრობენ, ადრე თავშესაფრებს უწოდებდნენ და ახლა სადღეღამისოს სპეციალურ დაწესებულებები ქვია. შეგახსენებთ, რომ რუსთან კოხოძე სახალხო დამცველის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი და უჩა ვახანია ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა შინ მოვლა. აი ღირსეულ გაგებაზე ღირსეული სიბერიის და რას ნიშნავს ღირსეული და რა მდგომარეობაში არიან მოხუცები საქართველოში, აი ამაზე შევაწყვეტინეთ საუბარი ახალი ამბების წინ ჩავახანიეს. მოდი უჩა ამით გავაგრძელოთ, აი იმ ძალიან მძიმე თემით, რეალურად რა მდგომარეობაში არიან.
კი ბატონო, სწორედ ჩვენ საუბრობდით იმაზე, თუ რა გვაქვს მოხუცებისთვის, რას თავაზობთ, ანუ ქვეყანა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად დაბერებადია მსოფლიოში, ვიმეორებ, რას აკეთებს და როგორ ზრუნავს ხანდაზმულებს. ჩვენ გვაქვს ორად ორი რამ ხანდაზმულებისთვის. ეს არის პენსია ასაკობრივი და გვაქვს ეს სადღეღამისო ტიპის დაწესებულებები. მეტი არანაირი პროგრამა ხანდაზმულებისთვის არ არსებობს ქვეყანაში. ახლა თითოეულის დახასიათებას რაც შეეხება, მოდით მე პენსიას არ დავახასიათებ, იმიტომ რომ ყველა მიცის, რასაც ნიშნავს ამოდენობის პენსია 30 დღეზე. თუმცა ერთი რამ მაინც მინდა გავიხსენო, ერთ-ერთ კონფერენციაზე უბრალოდ გამახსენდა, ახლა სადაც ესეთი შავკანიანი აფრიკელი ქალბატონი, ლესოტო იცით ხო, პატარა ქვეყანა სამხრეთ აფრიკაში მოქცეული მთლიანად, ეს ქალბატონი ყვებოდა, რომ თვითონ არის მარჩენელი ხუთი შვილიშვილის და მისი პენსია ყოფნის, თქვა, ჭირდება ბევრი წამალი, ბავშვების სკოლაში დადიან 1000 რამე და ყოფნის ნორმალური ცხოვრებისთვის მხოლოდ 20 დღის განმავლობაში და დარჩენილი 10 დღე რა ვქნაოდა, 9 წლიანი ტირო და რა ვიცი, ამის
და ჩვენ ვიცით, რამდენი ოჯახია დღეს მხოლოდ ხუთის პენსიაზე ჩამოკიდებული
და რამდენი დღე ყოფნის ახლა და ეს უკვე სხვა თემა. მოგეთ პენსიას გავალებოთ ეს
თავი. ერთი წამით უნდა შეგაწყვეტინოთ, გავაგზავნოთ. ახლა უბრალოდ ზარია ეთერში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს მენელს მოусმინოთ. დიახ, კოჩა, თუ შეიძლება რომ ზარიში.
ამბობენ, რომ ეს ასეთ დაწესებულებში ისაც ცოტა ადგილებია და არის თუ არა მოთხოვნა.
შეკითხვა ასეთი იყო, ამბობენო, რაც ჩვენ გვქონდა და გავიმეორო ჩვენი მსმენელისთვის, ამბობენო, რომ ასეთი ტიპის დაწესებულებაში ძალიან ცოტა ადგილებიაო, ანუ ზუსტად ის ასეთ ჩვენ ვსაუბრობდით, რა შესაძლებლობებია ის ყოველას, რამდენად მისაწვდომია, მოკლედ რომ მოხუცი მოხდეს ისე დაწესებულებაში. ჩავინიშნოთ უჯა თქვენ დაამთავრეთ თქვენი აზრი და მე ამას განაგზავნოთ საუბარი უპასუხოთ ჩვენ მსმენელს.
კი ბატონო, ეს პირდაპირ კითხვა, პირდაპირ ებმის იმას, მეორე რისკმაც მინდოდა, ანუ ერთი თქვით პენსია და პენსია თუ სოფლიო რუკაზე ბრო ტერიტორია სახელწოდება აქვს დაწერია, ყველა ეს ქვეყანა კარგი ცუდი ყველა გასცემს პენსიას, არაფერი ამაში არ გვაქვს სატრაბახო და მეორე არის ეს სადღამისო დაწესებულებები ხანდაზმულების, რომლებიც როგორც ჩვენ თქვით რომ თურმე ეს პროგრამა რეალურად არ მუშაობს, ყოველთვის მიზანს ვერ ასრულებს, ეს აჩვენა ამ ოფისის ანგარიშმა. არც ერთ კომპონენტში ამ დაწესებულებების უმრავლესობა ვერ პასუხობს იმ მინიმალურ სტანდარტს, რაც არის დადგენილი სახელმწიფოს მიერ. ანუ ესეც სუროგატი ყოფილა და არა პროგრამა. ერთი სიტყვით შეგვიძლია შევაჯამოთ და კიდევ ერთხელ კაფეო თქვათ, რომ ხანდაზმულებისთვის არაფერს არ ვაკეთებთ. ეს არის სამწუხაროდ, აი როგორ გითხრათ, პირდაპირ თქვათ, ხა არ მინდა ძალიან მკვეთრი გამოთქმები ვიხმარო, მაგრამ გარდაუვალი ხანდახან უნდა ითქვას, რომ ეს არის დამოკიდებულება, როგორც ისეთ არის ველური საზოგადოება და არის კულტურული საზოგადოება. ჩვენ გამოქვაბულის ხანის დამოკიდებულება გვაქვს ჩვენი ხანდაზმულების მიმართ სამწუხაროდ. ხა რაც შეეხება თვითონ დაწესებულებებს, ხო, როგორც გითხარით, ეს რიგებია და უნდა მიმართოთ თქვათ სოციალური მსახურების სააგენტოს იმისთვის, რომ თქვათ სახელმწიფო დაწესებულებაში ამ პროგრამაში ჩაერიცხოთ. ამის გარდა არსებობს დაახლოებით 20-ან 20-მდე კერძო დაწესებულება.
დიახ.
რომლებიც არის მეტნაკლებად ფასიანი და მეტნაკლებად თქვათ სხვადასხვა ღირებულების მქონე. თუმცა აქ მინდა ერთი რამ თქვა, რომ ეს ადამიანები, ვინც იქ არიან მოხვედრილი, ისინიც არიან ჩვენი სახელმწიფოს მოქალაქეები, ხომ ასე? და სახელმწიფო ვალდებულია, რომ მის მოქალაქეს თქვათ რა სერვისი მიეწოდება, გარკვეულწილად ამაზე პასუხი აქვს. ასევე ჩემი ინიციატივა იქნებოდა ესეთი, რომ მიუხედავად სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობისა, ყველა დაწესებულება, რომელიც ამ ტიპის საქმიანობას ეწევა, კონტროლდებოდეს რაიმე სახით, ვთქვათ, მის მიმართ წაყენებული იყოს მოთხოვნა, რომ სტანდარტებს აკმაყოფილოს. შეიძლება ცოტა შეცვლილი იყოს, შერბილებული.
გასაგებია, ჯერ კიდე ძალიან დიდი მადლობა. კითხვაზე რომ პასუხოთ, ნუ პრაქტიკულად თქვენ უკვე უპასუხეთ, რომ თქვენ არ ახართ მოპასუხე ამ კითხვაზე, რა კრიტერიუმები და როგორ უნდა მოხდეს, მაგრამ ვითარება ვიცით და იქნებ ჩვენს მენელს უთხრათ, ის მაინც რაც არის, ხო, ამ ცოტისთვის რა ვითარებაც არის.
დაწესებულებაში მიღებას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ყოველას შეუძლია მიმართო სოციალური მომსახურების სააგენტოს განცხადებით ან თავადან მის კანონიერმა წარმომადგენელმა. შემდეგ პროცედურა ასეთი არის, რომ სოციალური მუშაკი ერთი თვის ვადაში ამზადებს დასკვნას, რამდენად არის მიზანი შეწონილი ამ ადამიანის განთავსებას ადგილამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებაში. ამის შემდეგ სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან არსებული სათათბირო ორგანო, ეგრეთ წოდებული რეგიონული საბჭო, განიხილავს ამ საკითხს, განცხადებას და წყვეტს თუ რომელ დაწესებულებაში ულებაში უნდა განათავსოს ეს ადამიანი, თუ უნდა ჩასვას მომლოდინეთა რიგში. და სწორედ მივადგეთ იმ თემას, რომ ადგილები შეზღუდულია იმ დაწესებულებებში, რომლებიც სახალხო დამცველმა შეისწავლა მდგომარეობა. სულ განთავსებულიყო 2230-მდე ბენეფიციარი და რაც შეეხება მომლოდინეთა რიგს, როცა ჩვენ გამოვითხოვთ ინფორმაცია, გვითხრეს, რომ 30-მდე ადამიანი არის დარეგისტრირებული მომლოდინეთა რიგში. თუმცა გაცილებით მეტი არის ბუნებრივია საჭიროება და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ჩვენ საპარლამენტო ანგარიშში,
როგორც ჟურნალისტებმა თქვა და ყოველგვარი სტატისტიკის ზუსტის გარეშე შეგვიძლია თქვა, ვიცით რომ ძალიან ბევრი სურველია და ვერ ხვდება ასეთ დაწესებულებაში. ჩვენ ამაზე გავაგზავნოთ საუბარი, რომ კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე და არ მინდა რომ დიდხანს ვალოდინოთ, თუ შეიძლება რომ მოისმინოთ კითხვა. დიახ, გისმენთ, ეთერში ხართ.
აი თუ შეიძლება თქვენ სტუმარს მივეცან, ხო, აი კონკრეტო სამხრეთ აფრიკაში რა. დიახ, და კონკრეტო სამხრეთ აფრიკაში აი კალბატონი რომ ახსენა 20% რამდენია პენსია და მე ეს თუ შეიძლება აი სიმბოლური პენსია, პენსია არ ქვია ამას და ერთი იმ 5000-ს უმატებენ, თვითონ ისინი უნდა დააჯინო ისე თაჯინო იმას გამოქვეყნებულში ის მინისტრები და თვითონ იქ ერთი რამდენ ხალხოსთვის ეს არის საკითხავი, ეს არის სუფთა ეკონომიკური გენოციდი ქართული ხალხის. აი რუსები რომ იზახიან სამხედრო გენოციდს აკეთებენ, ესეი აკეთებენ სულთა ეკონომიკურ გენოციდს. მას
დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, ნუ გასაგებია, რასაც ამოდეს იმენა შეკითხვა არისო, რამდენადაც იყო ასე ვთქვათ ადამიანის გულის თქმა, თავის სათქმელი თქვა და დაადასტურა ის, რაც უჩამთქვა ახლა ეთერში. ალბათ ბევრ საათში შეიძლება ზუსტად ვერ გაიგო თქვენ რა იგულისხმეთ, ამიტომ გავიმეოროთ. შეიძლება იფიქრა, რომ თქვათ იქ უფრო ნაკლებია და ყოფნის ოჯახსო, ხო? ამიტომ თუ შეიძლება თქვენს დააზუსტეთ, ჯერ მოდი მივცეთ შესაძლებლობა რუსულას რომ დაასრულოს მსურველთა და ხელმისაწვდომობის თემა და შემდეგ ვთქვათ პენსია რამდენ შეიძლება იყოს და ჩვენთან რა ვითარება ამაზე ველაპარაკოთ უჩა. გისმენთ უსა.
დი ახლა გავაგრძელებ თემას, ნამდვილად მეტი არის მსურველი და შესაბამისად პასუხი მათ მოთხოვნაზე სახელმწიფოს მხრიდან არ არის ადეკვატური, თუმცა გარდა ამისა აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის თემაც, რომ სახელმწიფომ რეზიდენტული მომსახურების გარდა ამ ადამიანებს უნდა შესთავაზოს ალტერნატიული სერვისი, რაც უფრო მეტად შეუწყობს ხელს მათ საზოგადოებაში ყოფნას, საზოგადოებაში ჩართულობას, ინტეგრაციას და არ გახდის იძულებულს მოწყდეს საკუთარ კერას, საკუთარ ნათესავებს, ახლობლებს და იცხოვროს თუნდაც ასეთ დაწესებულებებში. იმიტომ რომ ყოველთვის ასეთ დაწესებულებებში ცხოვრება, როგორც უკვე გითხარით, გარკვეულ თავისუფლების შეზღუდვასთან არის და გარკვეულ თემის განიზოლაციასთან არის
დაკავშირებული.
რა თქმა უნდა, ალტერნატიული სერვისები აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული სახელმწიფო პროგრამებით და ამას ხელი უნდა შეეწყოს. და გარდა ამისა, იმ ადამიანებს, ვისაც ამის გადაუდებელი საჭიროება აქვს, ანუ ჭერი არ აქვს რეალურად რომ იცხოვროს, მათი საჭიროება პირველ რიგში უნდა იქნეს დაკმაყოფილებული. ჩვენთან შემოდის ყოველდღიურად მსგავსი განცხადებები, როცა ადამიანები, ხანდაზმულები ცხოვრობენ ქუჩაში, ფიზიკურად არ აქვს დასასვლელი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მათ გადავამის ამართებ სოციალურ მომსახურების აგენტოში. გარკვეული დრო ხომ ჭირდება ამ პროცედურების გავლას, ჯერ ეს ერთი და ამ პერიოდამდე ადამიანი ფაქტიურად ისევ ქუჩაში რჩება და ამის შემდეგ ისიც არ ვიცით რეალურად მოხდება თუ არა მისი დაკმაყოფილება ასეთი ტიპის რეზიდენტული დაწესებულებაში განთავსებით.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ ძალიან დამაფიქრებელია რასაც თქვენ ამბობთ. კვლავ აი ხედავთ როგორი მღელვარია ეს თემა, რო კვლავზარია ჩვენ ეთერში. მოდი არ ვალოდინოთ ჩვენს ფენას, მოვისმინოთ მისი შეკითხვას და შემდეგ უჩა წინა შეკითხვასაც და ამასაც ერთად მოპასუხოთ. გისმენთ ეთერში ხართ, თქვენი შეკითხვა გამარჯობა.
ბატონო, პენსიონერი გახლავართ მე და მე ასეთი აზრი მაქვს, იცით რომ აი ოჯახში როდესაც გაჭირვება, ოჯახის ისე რა ქვია, მთავარი წავალ და ძირკას საგნებს იყიდის და იდღესასწაულებს თუ პირველ რიგში მიხედავს თავის შვილებს. აი დაახლოებით, ახლა დააკვირდით თქვენ რა, როგორ დღესასწაულობთ ჩვენ ეს სტუმრიანობა დაუსრულებელი ვამციფრებთ პირდაპირ ჩამოსულ, იცით რა, დაკომპლექსებულები მიდიან ამ ქვეყანას არ უჭირს. აი გეკითხებით, შეუძლია თუ არა შემოიჭირონ ქამრები და მშიერი ხალხი არ ყავდეს? ახლა ჩვენ ყველანი ვერ ლაპარაკობთ იმის თაობაზე, რომ უღირსპირობებში ვცხოვრობ რა, რადგან პენსიონერები, გარდა ამისა უნდა იყოს კვალიფიკაცია, იცით ხომ იყო განსხვავება, კაცო, თქვათ პროფესორა, თქვათ სამეცნიერო წრეებში განსხვავებული იყო იქ ხარისხი, სტაჟი და არაფერი არ არის მხედველობაში მიღებული, ყველა ფერი გათანაბრებულია. საჯარო ბიბლიოთეკას ჰქონდა ასეთი ძალიან კარგი პრაქტიკა, რომ შემდეგ გასულებს პენსიაში, პენსიაზე თანამშრომლების ხელფასიდან ეკავებოდა. პროფესორა, რომელიც უნივერსიტეტიდან წამოვიდა, მას შემდეგ ძალიან გაიზარდა იქ ხელფასები, ძალიან. შეიძლება თუ არა რაღაცნაირად ამის მოგვარება? ეს იცით რა არის, აბსოლუტურად მაპატიეთ ამ გამოთვლისთვის, დაგვიკიდეს ფეხებზე, ძალიან მაპატიეთ, მაგრამ უფრო ფიგურალურად ვერ ვიტყვი ამას. ჩვენ ვერ წუწუნებთ, მე მაგალითად ვერ ვიტყვი, მაგრამ ეს ძალიან უღირსპირობებში ვცხოვრობთ. ასეთი მედიკამენტების, ასეთი სიძვირე, გადასახადები და რაღა დარჩა იმ პენსიიდან, ნუ თუ ამას არაცნობიერებს არავინ ამ ქვეყნად. აი ეს არის ძალიან გულსადკენი, რომ ამის ირგვლივ უფრო დიდი მადლობა, რომ თქვენ ამას ეს თემა წამოიწყეთ, ახლა სრულიად შემთხვევით გადმოგხდეთ და გავიგონე, მივესალმები და მივესალმები თქვენ ამ წამოწყებას. მე ვფიქრობ, რომ უფრო ხშირად ძირფასებო ეგებ გაიგონონ, შეისმინონ და რაღაცა გაითვალისწინონ. 160 რა გეკითხებით, ეს რა თანხა? ეს არის სიმბოლური თანხა, რომელიც მე მაგალითად 3 თვით ადრე მაქვს აღებული პენსია. მერე რა უნდა უქნა და რა პროცენტს მართმევს ლიბერტი ბანკი, ეს კიდევ საკითხავია. უნდა ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენ ეს წამოიწყეთ და ასე გულისხმობით გულმოდგინეთ არჩეთ, მაგრამ ფიქრობ, რომ ამას მეტი დრო დაუთმონ და ყველამ და ყოველთვის.
ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის, ძალიან დიდი მადლობა ნამდვილად და აი ამ თქვენი ხმაც რომ გაისმა მნიშვნელოვანია და მოგისმინათ ბევრმა. აი ხედავთ როგორი მღელო არეთ მარი მართლა რამდენი გვირეკავს და რა გვიკვირს რო ეს ასიასი ნამდვილეში საზოგადოება მამის შესახებ იცის თუ დაგჭება დრო აი მოკლე გამოკითხვასაც მოგასმენიოთ, მაგრამ ისე წარიმართა ჩვენი გადაცემა რომ რაც დაგეგმილი ქონდა სიუჟეტიც ყველაფერი ამოვიღეთ, იმიტომ რომ ცამნიშვნელოვანია რომ აი ამ ხალხს გავცეთ პასუხი. ესეც იყო მოქალაქის უფრო მეტად გულის თქმა, თავისი სათქმელის გაზიარება და ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიდრე კითხვა, იმიტომ რიტორიკული იყო პრაქტიკულად, ხო, რასაც კითხულობდა ეს ქალბატონი. მოდი აი მიუბრუნდეთ უჩაბ ჯერ აი პირველი დაგვრჩა საპასუხო და ვისაუბროთ იმის თაობაზე თუ რას აი პენსიის მოცულ პრაქტიკულად გაგრძელება არის იმ თემის. ანუ ჩვენ ჩვენს ორივე მსმენელს შემიძლია ახლა უპასუხოთ, არის თუ არა საკმარისი პენსია, რომელიც დღეს საქართველოში პენსიონერს აქვს, რადგან ვიცით, რომ ძალიან ხშირად, სწორედ იმ მაგალითზე, რაც თქვენ უცხოური მაგალითი მოიყვანეთ, ძალიან ხშირად ეს არ არის თანაც არა მხოლოდ ამ ადამიანის პენსია, რომ თავი გაიტანოს, თუმცა ეს ერთი ადამიანისთვისაც ალბათ არ არის საკმარისი, როგორც წესი და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს არის ერთადერთი შემოსავლის წყარო მთელი ოჯახისთვის. გისმენთ ბატონო?
ცოტა უცნაურია, ხო, მე არ გახლავთ ამ სფეროს სპეციალისტი, საერთოდ ექიმი ვარ განათლებით და რა თქვა ეკონომისტი, პენსიაზე კი პასუხობთ ესე კვალიფიცირებად, მაგრამ მოდით ესე ვთქვათ, მე საერთოდ შორს ვარ იმისგან რომ ერთი კონკრეტული დამნაშავე ვეძებოთ რა. თუ ვინმე არის დამნაშავე, ეს არის საზოგადოება. იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ მოგწოთ ჩვენი თქვათ პოლიციელები, ჩვენი უძლები, ჩვენი თქვათ მთავრობა, პოლიტიკოსები და ასე შემდეგ, ესენი ყველა ჩვენი საზოგადოების შვილები არიან და ჩვენს გაკვეთას ასრულებენ ისინი. ასე რომ დისკრიმინაცია საკუთრივი ნიშნით, რაზეც ჩვენ ვახსენებთ და ვისაუბრეთ, იწყება ოჯახიდან, გრძელდება თემში, სამეზობლოში, სანათესავეში, მერე თქვათ ფართო საზოგადოებაში და ეს ყველაფერი აისახება სახელმწიფო პროგრამებში. ეს არის აბსოლუტურად ცეთ მატრიცა, საზოგადოება როგორც მატრიცა, ასე ვთქვათ, თავის იდეებს
მე ვიცხოვრობ და დამოკიდებულება.
ზოგადად დამოკიდებულება, ხო?
აი საზოგადოებაში როგორც არის, ეს არის ახება საფუძველი.
ისეთ როგორ არის, ხელი გავიშვიროთ, რომ თავრობა არის დამნაშავე, ხო? ეს იქნება ჩვენი პასუხისგებლობის თავიდან ნაცილება რა. ჩვენ ყველანი პასუხს ვაგებთ იმაზე, რომ ჩვენი მოხუცები არიან არათუ ღირსეულ, არამედ სრულიად საპირისპირო მდგომარეობაში. რაც შეეხება პენსიას, ახლა ავიღოთ მაგალითად განვითარებული ქვეყანა რომელიმე რა, სადაც ადამიანებს იგივე მოთხოვნილებები აქვს რაც ჩვენთან, ხო? აი ავიღოთ რომელიმე ქვეყანა, მაგალითად ავსტრია. იღებ შენი ირჩევ შენს კარიერის ყველაზე მაღალ ნაცაურებად 3 წელიწადს, ითვლება იქიდან საშუალო ხელფასი და იმის 75% იღებ პენსიის სახით. და ეს თანხა დასაქმებული ადამიანებისთვის როგორც წესი არის რამდენიმე 1000 ევრო თვეში პენსიის სახით. ამის გარდა ხანდაზმული ადამიანი იღებს ზღვა მომსახურებას უფასოდ სახელმწიფოსგან, სამეცნიერო სოციალურ მომსახურებას.
ნუ თქვენ ისევ სახელმწიფოზე საუბრობთ და სოციალურ პროგრამებზე და როდესაც საზოგადოებაზე საუბრობთ, რომ გაუგებარი არ დარჩეს.
კი ბატონო, სმენელისთვის დავაზუსტოთ.
მოდი დავაზუსტოთ საზოგადოებამ.
არსებობს ესეთი, არსებობს მაგალითად ვამბობ რა, არსებობს ეს საპენსიო უზრუნველყოფის კოეფიციენტი. დასაქმებულების ოდენობის შეფარდება პენსიონერთა რაოდენობასთან. ჩვენს ქვეყანაში ეს არის კატასტროფულად დაბალი ეს კოეფიციენტი, ანუ ძალიან ცოტა დასაქმებულმა ბევრი პენსიონერი უნდა შეინახოს, ასე ვთქვათ, ეს ერთი. მეორე, ჩვენ ვართ ძალიან ღარიბი ქვეყანა.
დიახ.
ჩვენი შემოსავალი მთლიან შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეს, თურმე არ ვიცო, არც კი ცოდნია რამდენი იყო, იმიტომ რომ მოსახლეობის რაოდენობაც არ ვიცოდით, თურმე არის ძალიან დაბალი, დაახლოებით 10-ჯერ, 12-ჯერ ნაკლები, ვიდრე არის ეს დასავლეთ განვითარებულ ქვეყნებში. და შესაბამისად, თქვათ, ეხა კეთილი ნება რომ იყოს, თქვათ, პენსიების გაზეთ, უბრალოდ ჩვენი ბიუჯეტი ამას ვერ აიტანს. როგორ გავაკეთოთ, როგორ მოვიქცეთ? აი, სხვა შორს გაიჟღერა თქვენი მსმენელის, ასე ვთქვათ, ჩარტვაში იყო ესეთი რამ, რომელიც შეიძლება გავაგრძელოთ ლოგიკურად, დავარქოთ ამას სოლიდარული საზოგადოება. თუ საზოგადოება არის სოლიდარული, ნიშნავს იმას, რომ აი თქვა გვაქვს 12-ჯერ ნაკლები ძირითად ეკონომიკური მაჩვენებელი, ხო, დაუშვათ. მოდი პროპორციულად შევამციროთ 12-ჯერ სხვა რაღაცეები. აი მაგალითად ხა არის 270,000-იანი ტენდერი გამოცხადებული საახალწლო ნაძვის ხეზე, ხო? კარგია ნამდვილად, ვის არ ხარია?
ხო, კაც რა დროგვე წურება, როგორ ფიქრობ სწორედ ამაზე საუბრობდა ჩვენი მსმენელი როცა დარეკა და ის ამბობდა რომ სადღაც რაღაც ალბათ რომ შევამციროთ იმისთვის რომ აქ მეტი ზუსტად ამაზე საუბრობდა. თქვენის ნებართვით რუსთანს უნდა კიდე დამატება
თანხმობაში. ნაციობრივ ვერ დავეთანხმები ბატონო ჩვენ იმაში რომ სახელმწიფოს ხელის გაშვერა ამ შემთხვევაში არ იქნებოდა სწორი იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რამდენი არის თქვა ბიუჯეტში ან კონკრეტული მიმართულებისთვის გამოყოფილი მნიშვნელოვანი არის რომ რაც არის გამოყოფილი ის მაინც დაიხარჯოს
ბიუჯეტის გამოცილებაზე საუბრობდა ჩვენი სმენელი ასე და ჩვენი შტაბიშტილება
მაგალითად ის რომ ამ კონკრეტული პროგრამისთვის რომლის მონიტორინგის ჩვენ განვახორციელეთ და რამგარში წარმოვადგენთ გამოყოფილი თანხა იხარჯებოდეს ისე მიზნობრივად როგორც ეს არის ანუ იყოს აბსოლუტურად შესაბამისი მომსახურება მიწოდებული ამ ხანდაზმულებისთვის იმ 230 ადამიანის მდგომარეობა მაინც ვინც იქ ცხოვრობს იქნებოდა ასე ვთქვათ ცხოვრების მინიმალურ სტანდარტთან მიახლოებული მაინც ანუ ადეკვატური. შესაბამისად კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ იმაზე რომ სახელმწიფო ის თანხები რომელიც აქვს გამოყოფილი სწორად დახარჯოს შემდეგ გაუწიოს ზედამხედველობა სერვისის მიმწოდებელს ვინც ამ თანხას ხარჯავს. ჩვენ ანგარიში ჩვენ ვსაუბრობთ მე არ მომესა საშუალება მანამდე მეხსენებინა ზედამხედველობის მექანიზმის არარსებობაზე. ანუ როგორ ფუნქციონირებს ეს დაწესებულებები როგორ ემსახურებიან იქ განთავსებულ ხანდაზმულებს ამის მონიტორინგს არავინ არ ახორციელებს ისე როგორც უნდა აკეთებდეს. ჯანდაცვის სამინისტრომ როცა ჩვენ გამოვითხოვოთ ინფორმაცია მონიტორინგის შესახებ რომელიც მათ ჩაატარეს ვერ მოგვაწოდა ასეთი დოკუმენტაცია იქიდან გამომდინარე რომ მას არ ქონდა რეალურად შემოწმებული ამ დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობა სისტემურად ეს მონიტორინგი არ ჩატარებულა. შესაბამისად ის პროგრამა რომელიც მან შეიმუშავა და დააფინანსა შეგვიძლია მე ვთქვა რომ არ მუშაობს ისე როგორც უნდა მუშაობდეს და სწორედ იმის ბრალია რომ თანხები იხარჯება მაგრამ ხარისხს მაინც ვერ უზრუნველყოფს. გარდა ამისა თანხა მწირია, ბუნებრივია. 16 ლარი არის ერთ ბენეფიციარზე, როგორც ჩვენ უკვე ვახსენეთ და ეს 16 ლარი არის მისი კვებისთვის, საცხოვრებლის უზრუნველყოფისთვის, მომსახურე პერსონალის ხელფასის გადახდისთვის და სხვა მრავალი აქტივობისთვის წარმოგვიდგენია.
რო დავაზუსტოთ მართლა ხა 1 საათში ვერ ჩავეტევით და გავაგზავნოთ ამ ზესაუბრეთ რომ მომსახურებისთვის დიახ პერსონალის, იმიტომ რომ როცა შევამოვთ, თქვა თუ მოპყრობაში იმ ნაწილსაც გავითვალისწინებთ მომვლელის დამოკიდებულებას, თქვა ბენეფიციარის მიმართ, ნუ რაღაცა იმასაც უნდა ხონდეს ღირსეული ცხოვრება, რომ ღირსეულად შეძლოს რომ მოექცეს ბენეფიციარს არა.
ნამდვილად ასეა. ჩვენ მაგალითად ერთ-ერთ დაწესებულებაში, სადაც ვიმყოფებოდით მონიტორინგის მიზნით, ნახეთ რომ 6 ხანდაზმულზე 6 ხანდაზმული იყო განთავსებული როგორც ბენეფიციარი და მხოლოდ ერთი ადამიანი იყო მომსახურე პერსონალი რომელიც ასევე იყო დირექტორი და ასრულებდა ყველა დანარჩენ ფუნქციებს როგორც არის მზარეული, მომბლელი და ასე შემდეგ. შეუძლებელი ამ ადამიანმა ყველა ამ ფუნქციას ჯერ უნდა გაართვას თავი. მაგრამ მას დაფინანსება 16 ლარიანი დაფინანსება არაძლევდა საშუალებას რომ დამატებით აიყვანა სხვა თანამშრომელი. ამის ზედამხედველობაც უნდა ხო ცელდებოდა შესაბამისად და გარდა ამისა კიდევ ერთი პრობლემა არის კვალიფიკაციის ნაკლებობა იმ თანამშრომლებზე რომლებიც უკვე დასაქმებული ყავთ რეალურად მიუხედავად
ამ სტანდარტის ოდენობას უკავშირდება
რა თქმა უნდა და გარდა ამისა სტანდარტი მოითხოვს რომ მუდმივად ხდებოდეს ამ ადამიანების კვალიფიკაციის ამაღლება გადამზადება თუმცა ასეთი გადამზადების არც ერთი კურსი მათ ჯერ არ გაუვლია თან გამოთქვამეს სურვილს და ძალიან უნდათ რომ უფრო მეტი ისწავლონ როგორ შეიძლება მომსახურების ხარისხი გააუმჯობესონ მაგრამ ამის ორგანიზებას პასუხისმგებელი უწყებები ვერ და არ ახორციელებს სამწუხაროდ.
კეთილი ვიცი თქვენ რაღაცის დამატებას
უნდა. მე მინდა სავსებით დავეთანხმო კალბატონს იმაში რომ ის მწირი რესურსი რომელიც არსებობს უნდა იქნეს მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენებული და თან გაკონტროლებული რომ ეს ყველაფერი კარგად ხდება. და უფრო მეტიც ახლა რაღაც ისე რომ არ გამოვიდეს რომ ხელისუფლების ადვოკატი ვარ ამის არც კომპეტენცია მაქვს არც უგული რომ გითხრათ უფრო მეტიც მე სრულიად კონკრეტულ მაგალითს მოგიყვანთ როგორი არასწორი გადაწყვეტილება იქნა ჩემი აზრით ესეთი ძალიან არასწორი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ერთ-ერთ პროგრამასთან დაკავშირებით ჩვენ მოამზადეთ შინაური სახელმწიფო პროგრამის პროექტი რომელიც შედგებოდა ორი კომპონენტისგან ერთი იყო ბავშვებისთვის აბილიტაცია რეაბილიტაციის მომსახურების მიწოდება ბინას მეორე კლასიკური შინმოლა ზდასრული და განსაკუთრებით ხანდაზმული ადამიანებისთვის ბავშვების ნაწილი და ასე ვთქვათ მხარდაჭერილი იქნა ხოლო ეს ნაწილი დაიბლოკა ამასთან გეტყვით ახლა რომ ვთქვათ რას ნიშნავს ეს ჯერ ერთი ესეთი ფრაზა მიღებულა
შემოწმე და მე უნდა გაცხადინო და აუცილებლად აქ უნდა ვთქვა რომ რაღაცა სულ ვაპირისპირებთ ბავშვების ნაცლსა და მოხუცების ნაცლს მე არაერთხელ სმენია აი ასეთი ვთქვათ რა უქნათ აბა ბავშვებს მოვაკლოთ რომ მოხუცებს მივცეთ ან რატო ბავშვებს არ ვაძლევთ იმიტომ რომ მოხუცები ამომრჩევლები არიან და ეს საუბარი ჩვენ ვიცით რომ ზა ნუ თუ აი ამ ორის გარდა ბიუჯეტში სხვა კომპონენტები არ არის რომ რაღაცა სხვანაირ გადანაწილებაზე როცა ვსაუბრობთ აუცილებლად ან ბავშვს უნდა მოაკლდეს ან მოხუცს ეს ალტერნატივაა.
ახლა ზუსტად გეტყვით მაგასთან დაკავშირებით, აი ჩვენ უნივერსალური ჯანდაცვა, რომელიც არ გვეთმობა, ასე ვთქვათ, კარგია, იმიტომ რომ ხელმისაწვდომობა არსებითად გაზარდა და ბევრმა ადამიანმა გადაჭრა პრობლემა. მეორე მხრივ ძალიან მძიმე ტვირთია ჩვენი ბიუჯეტისთვის და ბევრი კითხვა ისმება თუ რამდენად შეგვიძლია მისი, ასე ვთქვათ, შენარჩუნება ჩვენს ქვეყანას. ზუსტად ამასთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ ხანძრები მოვლის სისტემა და შინოლა განსაკუთრებით არის პირდაპირ პანაცეა ამ პროგრამის განტვირთვისთვის. თუნდაც იმიტომ რომ აი როგორ ვთქვა მარტივ რიცხვებს გეტყვით, აი ვთქვა ადამიანს რომელიც რეანიმაციაში წევს და 700-დან 1500 ლარამდე ხარჯავს სახელმწიფოს ფულს, ჩვენ შეგვიძლია იმის მეათეთ თანხად გამოვიყვანოთ თქვა საექნო პოსტ. ძალიან ბევრი მათგანი, შეიძლება 1/13 პაციენტების ამის პილოტირება გაკეთებული გვაქვს.
აქვე უბრალოდ მითხა დავაზუსტოთ, რა კი გენდერულ ამბებში ვართ. თქვენ გეკნებათ სტატისტიკა სწორედ აი ამ გენდერულ განაწილებში რამდენი.
მოვლის საჭიროების მქონე პირები ჩვენი ჯერ არ გვაქვს ხო საბ აპრილში ველოდებით იმას აღწერის საბოლოო შედეგებს, რომ იქ ასაკობრივი სტრუქტურა იყოს ჩაშლილი, მაგრამ ძველი მონაცემებით დაახლოებით 2.2% ჩვენი მოსახლეობის საჭიროებს ხანძრის მოვლას. ეს არის სულ 80,000 ადამიანი ჩვენს ქვეყანაში თითქმის. თუ ამას დავუმატებთ ოჯახის წევრებს, რომლებიც დატანჯული არიან ამ პრობლემით და ვთქვათ, ანებებენ თავს სამსახურსაც, პირად ცხოვრებას და ყველაფერს, ეს არის პრობლემის მასშტაბი არის 300,000 კაცით განსაზღვრება და ეს არის 7-8% ჩვენი მოსახლეობა. ანუ უზარმაზარ პრობლემაზე ვლაპარაკობ და მის ძალიან იაფნა ეფექტურ გამოსავალზე, როგორც არის ხანძრის მოვლის სისტემის განსაკუთრებით შინოვლის დაფინანსება, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, არსებითად განპირთავდა იმ სიმძიმეს, რაც არის საყოველთაო ჯანდაცვის სახით ფინანსურად ვამბობ. და თან პაციენტები.
კი ბატონო, მე გასაგებია,
გენდერულია,
რასაც ძალიან.
გენდერულია,
ორი წუთი დაგეჭა. იახი, იმიტომ რომ შინ მოვლას ბატონო უჩადა რუსთან ჩვენ მიუძღვით ამ გადაცემას.
73% არის ხალი მოვლის საჭიროების მქონე ჩვენი მონაცემებით, იმიტომ რომ როგორც წესი 85%-მდე არიან ხანდაზმული ადამიანები. თქვენ იცით რომ ქალების ცოცხლის ხანძრება 6-8 წელს საშუალოდ მეტია ვიდრე მამაკაცებისა, ანუ ხანდაზმული ქალი გაცილებით მეტი ყავს ვიდრე მამაკაცი. ეს ერთი და მეორე კიდე ვთქვათ ოჯახში ქალი თუ არის ის უფრო უვლის მამაკაცს და მამაკაცი უფრო ვერ უვლის ქალს დაუშვათ. მეორე რაც გენდერულია ძალიან მნიშვნელოვანი და ვთქვა ეს არის არაფორმალური მომვლელი, ანუ ოჯახის წევრი, ეს ტერმინი არა ოჯახის წევრი რომელიც უვლის საწოლს გადაცვათ მოსავლის საჭიროების მქონე ოჯახის წევრს, საშუალო სტატისტიკურად ეს გრძელდება 7 წელიწადი. და ეს არის სწორედ ის 7 წელი, როდესაც პირადი ცხოვრება და კარიერა უნდა მოიწყოს და ამ ადამიანებს არაფორმალურ მომრელებს 95%-ზე მეტი არის ქალი. ამას ანუ გენდერული დემოგრაფია
და ძალიან სერიოზული გენდერული ჯერია,
არა. მე შემიძლია დავადასტურო ის, რომ ჩვენს მიერ შემოწმულ დაწესებულებებში უდიდესი უმრავლესობა ქალბატონები იყვნენ ბენეფიციარები და გარდა ამისა გენდერულ ჯერში აუცილებლად უნდა ვახცენოთ ისიც, რომ მადრიდის საერთაშორისო სამოქმედო გეგმა დაბერების თემაზე, რომელიც სახელმწიფოს გარკვეულ და მნიშვნელოვან ვალდებულებებს აკისრებს ხანდაზმულ თაობებთან დაკავშირებით, ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ასპექტად გამოყოფს გენდერული საკითხის გათვალისწინებას ხანდაზმულ თემართ პოლიტიკის წარმოებაში.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა, წუხვა რომ ვერ მაგზელებთ გადაცემას, მაგრამ ამ თემას აუცილებლად მოუბრუნდებით. აი ესე გაირბინა ერთმა საათმა, შევახსენებ მსმენელს, რომ გენდერული ამბები იყო რადიო თავისუფლების ეთერში, სიხშირეზე 107.4. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ, დღეს მე მიმყავდა გადაცემა ხმის რეჟისორი გოჩა ალეჟავა გახლავთ. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს პირველ საათზე უსმენთ გენდერულ ამბებს სიხშირეზე 107.4. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, რომ ვისმენთ.